ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 18 ივლისია, დღეს ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ჩილეს პრეზიდენტობის კანდიდატი პაბლო ლონგირია წინასაარჩევნო მარათონს გამოეთიშა. როგორც მისმა შვილმა განუმარტა ჟურნალისტებს ამის მიზეზი, პაბლო ლონგირიას დეპრესია, რომელიც მას ბოლო რამდენიმე კვირა აწუხებს. კონსერვატორი ლონგირია სოციალ-დემოკრატ მიშელ ბაჩელოტის მთავარ ოპონენტად მოიაზრებოდა. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ბოლო დრომდე ეკონომიკის მინისტრის პოსტს იკავებდა. ბაჩელოტმა, რომელიც ერთხელ უკვე იყო ჩილეს პრეზიდენტი 2006-2010 წლებში, რამდენიმე ხნის წინ ჩატარებული პრაიმერის შედეგების მიხედვით, დიდი უპირატესობით ჩამოიტოვა თავისი კონკურენტები ოპოზიციური მემარცხენე კოალიციიდან ახალი უმრავლესობა. ჩილეს ამჟამინდელი პრეზიდენტის სებასტიან პინიერის პრეზიდენტობის ვადა 2014 წელს იწურება. ჩილეს კანონმდებლობით პრეზიდენტის მეორე ვადით არჩევა აღარ ხდება. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ენრიკო ლეტამ სენატის თავმჯდომარის მოადგილეს რობერტო კალდერონის მოუწოდა დატოვოს პოსტი რასისტული გამონათქვამების გამო, რომელიც მან ქვეყნის პირველი შავკანიანი მინისტრის მისამართით გამოთქვა. რამდენიმე ხნით ადრე ერთ-ერთი ტელეინტერვიუში ინტეგრაციის მინისტრი სესილ კენგე მან ორანგუტანს შეადარა და განაცხადა, რომ მისი წარმატება იმ არალეგალი ემიგრანტებისათვის იქნება მაგალითი, რომლებსაც იტალიაში ჩასვლა სურთ. სენატორის ამ გამონათქვამებმა საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებში დიდი აღშფოთება გამოიწვია, რის გამოც მან ბოდიშიც მოიხადა. ამის მიუხედავად კალდერონი უარს აცხადებს პოსტის დატოვებაზე და ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მას ამ ნაბიჯის გადადგმას არ სთხოვს. საბერძნეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო სექტორის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე ათასი საჯარო მოხელის სამსახურიდან დათხოვნას საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მიღების სანაცვლოდ. კანონს მხარი 153 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ კი 140 პარლამენტარი გამოვიდა. კენჭისყრის წინა დღეს ათენში პარლამენტის შენობასთან ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, ისინი კანონის მიღებას აპროტესტებდნენ. საბერძნეთის მთავრობა მზად არის გადადგას ეს ნაბიჯი, რათა ამის სანაცვლოდ ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საგან 7 მილიარდამდე ევრო მიიღოს სესხის სახით. ამერიკული ჟურნალი Rolling Stones-ის რედაქტორების მიმართვას აქვეყნებს, რომელიც ჟურნალის გარშემო ატეხილ სკანდალს უკავშირდება. შეგეხსენეთ, რომ ინტერნეტის მომხმარებელთა რისხვა დაატყდა თავს ჟურნალ Rolling Stones-ის მიერ პირველ გვერდზე ჯოხარ ცარნაევის ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორის ფოტოს გამოქვეყნებას. ათასობით ადამიანმა სოციალურ ქსელებში უგემოვნო და ამაზრზენი უწოდა ჟურნალის პუბლიკაციას. ჟურნალის რედაქტორები მიმართვაში აღნიშნავენ სტატიის მაღალ ხარისხს და მნიშვნელობას, თუმცა არაფერს ამბობენ იმის შესახებ, თუ რატომ მიიღო რედაქციამ გადაწყვეტილება განეთავსებინა ჟურნალის პირველ გვერდზე ცარნაევის ფოტო. კაცრავად, ჟურნალისტი რედაქტორები წერენ, რომ მათი გულები იმ გარდაცვლილებთან და მათი ოჯახის წევრებთან არის, რომლებიც ბოსტონში აფეთქების დროს დაიღუპნენ. ჟურნალისტი ტრადიციებში დევს გააშუქოს და გამოეხმაუროს ყველაზე სერიოზულ პოლიტიკურ და კულტურულ მოვლენებს ნათქვამია რედაქტორების მიმართვაში. გარდა ამისა, მათი თქმით, ცარნაევი სწორედ იმ ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც ჟურნალ Rolling Stones კითხულობს. როგორც ჟურნალის რედაქტორი ჯენეტ რაიტმანი რამდენიმე ხნის წინ აცხადებდა, ისინი ცარნაევის შესახებ მასალას ორი თვის განმავლობაში ამზადებდნენ, ესაუბრებოდნენ მის ნაცნობებს. სტატიაში საუბარია იმაზე, თუ როგორ იქცა პერსპექტიული სტუდენტი ურჩხულად. რაც ახლა საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ახალციხესა და გორში გამართება. საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთი პროექტი საქართველოს იმ მოქალაქის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს ეხება, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მეორე ცვლილება საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე მთავრობის ნდობის საკითხის დასმას უკავშირდება. მესამე პროექტი კი საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტსა და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისათვის საჭირო კვორუმის საკითხს ეხება. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით, პავლოპოლის რეზიდენცია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობამ და მისმა მეთაურმა უნდა დაიკავონ. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ ნანუკას შოუ გადაცემა ნანუკას შოუში განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაცილებით დიდი ფუნქცია ეკისრება მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თუ კი პავლოპოლის რეზიდენციას სწორედ ისინი გამოიყენებენ. ამავე გადაცემაში აღნიშნა მან ასეთი რამ: ჩემი საყვარელი რაღაც წამართვა ქართულმა ამომრჩეველმა ქვეყნის აღმშენებლობის ყოველდღური ბერკეტებიო. ახლა ბევრად მეტი დრო მაქვს, ახლა ჩემი ფუნქციები ძირითადად საგარეო პოლიტიკა და მაქსიმალურად ვცდილობ ში და დავებში ყოველდღურად არჩევნებს, თუმცა ეს ჩემი ფუნქცია წინა წლებში არ ყოფილა. სხვა რაღაც თვეყავი დაკავებული, როცა სხვა რაღაცა ჩემი საყვარელი რამ წამართვეს, მათ შორის ქართულმა ამომრჩეველმა, ეს არის ქვეყნის აღმშენებლობის ყოველდღური ბერკეტები, თუგნებავთ დრაივი, დილით გაღვიძება იმით, რომ ეს დაამთავრეთ, ის დაამთავრეთ და ასე შემდეგ, აღნიშნა პრეზიდენტმა გუშინდელ გადაცემაში. თბილისის მერი გიგი უგულავა კი საქართველოს პრეზიდენტს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტებზე ვეტოს დადებას სთხოვს. საუბარია კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შესატანცულებებზე, რომლის თანახმადაც დედაქალაქის მერია თბილისის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ჩატარების ნებართვას ვეღარ გასცემს და თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ნებართვის გაცემა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილებას უბრუნდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზობთ გადაცემას, 9 საათი და 6 წუთია ახლა. გადაცემას განმოგზობთ ამბით კახეთიდან, კახეთის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის ყოფილი უფროსის ზურაბ ლალიაშვილი, რომელიც ძებნილი იყო თელავის და დააკავეს თელავის სასამართლომ, სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა და პატიმრობა 2000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა. ზურაბ ლალიაშვილს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ედება ბრალი. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე კახეთიდან. დილომშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინომ. კახეთში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ზურაბ ლალიაშვილი 2000 ლარიანი გირაოს დანაცვლოდ 17 ივლისს დღის მეორე ნახევარში სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. სასამართლო პროცესზე, რომელსაც თავად ზურაბ ლალიაშვილი წესრებოდა, დაცვის მხარემ პროკურატურას შუამდგომლობით მიმართა, რომ ბრალდებული გირაოს დანაცვლოდ გაეთავისუფლებინათ. მოსამართლე ლაბატა დუიშვილმა ეს შუამდგომლობა დააღმაყოფილა. პროკურორის მანანა თანდაშვილის კომენტარი.
ზევნილი ბრალდებული ზურაბ ლალიაშვილი დაკავებული იქნა 2013 წლის 16 ივლისს სასამართლოს ხდომაზე დაცვის მხარემ იშუამდგომლა მის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის უფრო სუბუქი აღკვეთის ღონისძიებით, კერძოდ გირაოთი შეცვლის თაობაზე. სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს შუამდგომლობა, ხოლო რაც შეეხება ბრალდების პოზიციას, ჩვენ დავით ახმეთ იმ გარემოებებზე მითითებით, რომ ბრალდებულმა ზურაბ ლალიაშვილმა გამოთქვა სურვილი ითანამშრომლოს უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც საზოგადოებისათვის მომავალში გახდება ცნობილი.
კახეთში კუდის ყოფილი უფროსი ზურაბ ლალიაშვილის სასელით მედიასთან კომენტარი მისმა ადვოკატმა გააკეთა. მამუკა მიროტაძე ამბობს, რომ ზურაბ ლალიაშვილი ჩადენილ დანაშაულს სრულად აღიარებს და იგი გამოძიებასთან თანამშრომლობასაც აპირებს. ჩვენ შეგვიძლია ადვოკატ მამუკა მიროტაძის ხმა მოვისმინოთ.
სასამართლო მიიღო ნამდვილად სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილება. ზურაბ ლალიაშვილი დაბრუნდა საქართველოში, რომ მითანამშრომლოს ხელი შეუწყოს გამოძიებას ეშმარიტების დადგენაში და მიიღო გადაწყვეტილება დღეს მისი აკვეთ ღონისძიების გაუქმების თაობაზე.
აღიარებს თუ არა იგი?
აუცილებლად სრულად აღიარებს დანაშაულს, სრულად.
იგი საზღვარზე დააკავეს თუ სად დააკავეს?
საზღვის განუკვეთისას დააკავეს.
16 ივლისამდე ზურაბ ლალიაშვილი მიმალვაში იმყოფებოდა და მასზე საერთაშორისო ზეგნა იყო გამოცხადებული. ლალიაშვილის სამართალდამცავებს თავად ჩაბარდა. პროკურატურის ინფორმაციით, მუშაობის პერიოდში ზურაბ ლალიაშვილმა სოფელ წინანდალში მცხოვრებ ბიზნესმენ ალექსანდრე მეგუცნიშვილზე სხვადასხვა სახის ზეწოლა განახორციელა. ბიზნესმენი ბრალდებულს თემაში უკანონო დაკავებაში, წამებასა და დიდი რაოდენობით ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება ლალიაშვილის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის სამმართველოში უფროსად მუშაობის პერიოდს, რა დროსაც მან ბიზნესმენს პროკურატურის მტკიცებით იძულების წესით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტისთვის ტოიოტა ლენდ კრუიზერ 200 და ორი ტოიოტა კამრი შეაძენინა. ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ნინო.
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, გიორგი. ეს იყო რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა, კახეთის კუდის ყოფილი უფროსი ზურაბ ლალიაშვილი თელავის სასამართლო მხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა გუშინ 2000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ. 9:09 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენი პროგრამის ანონსით. რეგიონებზე გეტყვით, ქუთაისის საკრებულოში მიმდინარე ამბებზე მოგითხრობთ, სულ ცოტახანში, ასევე ფოთში მოსახლეობის ერთი ნაწილის პრობლემაზე გვეტყვი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. შევეხებით ასევე მამუკა მიქაუტაძის საქმეს, გუშინაც იყო გარკვეული გამოხმაურებები და მოგაწვდით ინფორმაციას. გადაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი იქნება ია მამალაძე, საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჟურნალისტური ორგანიზაციები ითხოვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ დადგენილების გაუქმებას, რომელიც არჩევნების დღეს ფოტო-ვიდეო გადაღებას ზღუდავს. თავის დროზე ამ შეზღუდვის შემოღებისას ჩვენს ეთერში ქონდა ლაპარაკი ამაზე და აი ჟურნალისტები უკვე თადარიგს იჭერენ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ია მამალაძე იქნება ჩვენთან ერთად და თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა, მისთვის შეკითხვის დასმა და აზრის გამოთქმა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ქუთაისის საკრებულოს ნაციონალი დეპუტატი ქალაქის მერს ნეპოტიზმში ადანაშაულებს და თანამდებობის დატოვებისკენ მოუწოდებს. კონკურსი კი, რომელიც ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე უნდა გამოცხადებულიყო, ჯერაც არ გამოცხადებულა. უფრო ვრცლად ამ ყველაფერზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილისგან მოისმინეთ.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია ქოკაძე ქუთაისის მერიაში ნეპოტიზმის ფაქტებზე საუბრობს. ქოკაძე მერის შესარჩევი კომისიის თავმჯდომარესა და კომისიის სხვა წევრებს ქალაქის მერთან გარიგებაში ადანაშაულებს. გია გოკაძე იმ ადამიანებს ასახელებს, რომლებიც დიმიტრი კოპალიანთან გარიგების შედეგად არიან თანამდებობებზე დანიშნული.
სამყაროს საათესაციო კომისია, რომელიც დაკავებულია ნეპოტიზმით, ძალიან დახულებისა ძალიან ოჯახის ერთ მიყვან სამშობლოში, აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად ყოველგვარი საჯაროვის პრინციპი, რაც არის მისაღები ამ კონკურსისათვის, დარღვეული არის, მოყვანილი არის ამ კომისიის 4 წევრის ოჯახის ერთ სამსახურში, აქედან გამომდინარე ქალაქის მერმაც გამოაჩინა პრინციპულად მათი დანიშნვის დროს, რადგან ჩემი აზრით უნდა დაგვეს
ნაციონალი დეპუტატი ქალაქის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტსაც მოითხოვს. ოქაძის ბრალდებას მერის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ირინა სახელაშვილი ეხმაურება. სახელაშვილის განცხადებით, რადგან ეს ადამიანები თავიანთი ოჯახების უშუალო დაქვემდებარების ქვეშ არ ყოფებიან, ამიტომ ეს არ ეწინააღმდეგება სამართლებრივ ნორმებს.
ეს არ ეწინააღმდეგება სამართლებრივად არანაირ ნორმებს. არ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტი, რადგანაც ისინი თავიანთი ოჯახის წევრების უშუალო დაქვემდებარებაში არ იმყოფებიან, ამიტომ აქ არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც ამას აკრძალავდა. აქედან გამომდინარე, მე არ მაქვს უფლება გადავხედო ეს საკითხი სამართლებრივი და იურიდიული ნორმებიდან გამომდინარე.
მერიაში თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი და ატესტაცია 1 ივლისს უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა ამდრომდე კონკურსი არ გამოცხადებულა. ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ირინა სახელაშვილი მერიაში კონკურსის ჩატარების შეფერხების მიზეზებზე საუბრობს. როგორც იგი აცხადებს, პარლამენტში კანონპროექტია შესული, რომლის განხილვის შემდეგაც მოხდება კონკურსის გამოცხადება.
27 ივნის შევიდა კანონპროექტი რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან, რომლის განხილვაც 8 ივლისს უკვე დაიწყო პარლამენტმა. კანონპროექტი შეეხება სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საშტატო განვითარების დამტკიცებასა და შემოღებას. ხათი ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან კონკურსის ჩატარებაზე ლაპარაკი უბრალოდ არ იქნება.
ქუთაისის მერიიდან ამდრომდე 88 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ვაკანტურ ადგილებზე თანამშრომლების დანიშნვა კონკურსის საშუალებით უნდა მოხდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 9:15
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი კობზანაძე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დელეგაციას მიიღებს. ეს მიღება 10:00-ზე დაიწყება, ასევე 10:00-ზე სასტუმრო ამბასადორში გამართება კატასტროფების რისკების შემცირების საკითხებში მოაზროვნეთა გუნდის შეხვედრა, რომელიც ორგანიზებულია გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად მრგვალ მაგიდას გამართავს. დღეს სასტუმრო ქორთიარტ მარიოჩი ციხის საერთაშორისო რეფორმას ისხრის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ გეგმავს მრგვალი მაგიდის ჩატარებას. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩივე საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზრალებული და იძულებით გადაადგილებული პირების ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა პრეზენტაციას გამართავს. სასტუმრო ჰოლიდეინში კი პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ეროვნულ საკოორდინაციო ჯგუფთან შეხვედრას გეგმავს. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ 2013 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში კი გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას. პრესკლუბში მე-17 სართულზე თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით 5 ოპოზიციური პარტიის მიერ შემუშავებულ ერთობლივ განცხადებას გააკეთებს. პრესკლუბში მე-17 სართულზევე შრომის ომბუდსმენი მუხრან ბურჭულაძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე მინისტრის მოადგილის ზეწოლა ბიზნეს პარტნიორზე სახელმწიფოსათვის დამალული გადასახადები და პროკურატურის ბრალდებები. დღეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია ბრიფინგს გამართავს თემაზე, როგორ ნადგურდება ძველ თბილისში არქეოლოგიური ძეგლები. დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი თავისუფალი საქართველოს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქართული დასისა და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები ერთობლივ საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ თემაზე საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუარესება. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბის სტუმარი იქნება ექსპერტი კახა კახეშვილი. ის პრესკონფერენციას ჩაატარებს. იქ საფრანგეთის საკონსულოსთან აფხაზეთიდან დევნილებისა და ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკების აქცია გაიმართება და საინფორმაციო სააგენტო რეპორტიურის პრესკლუბში დღეს სანდრო გირგულიანის მამა გურამ გირგულიანი საგანგებო ბრიფინგს გამართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. 9:17 ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის ამბებით დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ დავით.
დილამშვიდობის. გუშინ ჩინეთში რამდენიმე თემა კვლავ ისე იყო აქტუალური. ეს ერთ-ერთი თემა სხვა შორის ძალიან დიდი ხანი არის რაღაც მითქმა მოთქმის საგანი, ასურეთის ფესტივალი, რომელიც დაანონსდა დიდი ხნით ადრე. ფეისბუქსაც ივენთი გააკეთეს და რაღაც ბევრ ადამიანს მოუწოდებდნენ ჩასულიყვნენ ასურეთში. იქ უნდა ჩატარებულიყო ფსაი ფესტივალი, სადაც შეიკრებებოდა ბევრი ქართველი და არამარტო ქართველი მუსიკოსი და დაუკრავდა. თუმცა ბოლოს რამდენიმე დღით ადრე, დღეს უნდა დაიწყოს ფესტივალი, რამდენიმე დღით ადრე გამოაცხადეს, რომ ფესტივალი გადმოიტანეს თბილისის ზღვაზე. ამ შესახებ ქონდა გუშინ ნედგაზეც ერთი სტატია, რომელიც იყო მთელი დღის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური თემა, რომ ასურეთში ადგილობრივი გამგეობა და სამღვდელოება ეწინააღმდეგებოდა რეალურად ფესტივალის ჩატარებას და ამის გამოც საბოლოოდ გადაწყვიტეს რომ გადმოეტანათ ფესტივალი. თვითონ გამგეობის წევრები არსტობენ დაფარონ, რომ ცდილობენ წინააღმდეგობა გაეწიათ და არ ჩაეტარებინათ ფესტივალი. და თუმცა ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ხოლმე ანუ სრულ ოფიციალურ განმარტებას გააკეთებენ დასრულების შემდეგ, 4 დღეში დასრულდება და რაღაც მოლოდინია, ასე ვთქვათ, რომ გავიგოთ რეალურად რა მოხდა იქ. კიდევ ერთი ბლოგი იყო, საინტერესო ბლოგი. საინტერესო ბლოგები როგორც კი ჩდება ხოლმე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს არის თამარ კარალიძის ბლოგი მედიაჯის პლატფორმაზე და ეხება ბოლო დროს საერთოდ ინტერნეტში ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ აქტუალურ თემას, რომელსაც მაინცდამაინც ბევრს საქამდე ალაპარაკობდნენ. ეს არის როგორც თვითონ ბლოგის სათაური არის copy paste და სხვის ხარჯზე გაზრდილი რეიტინგები, ანუ ეხება მედია საშუალებებს, რომლებიც უბრალოდ სხვადასხვა უფასო თავისუფალ პლატფორმებიდან, ან შეიძლება ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ, ფასიანი პლატფორმებიდანაც იღებენ ამბავს, იღებენ ვიდეოებს, იღებენ სტატიებს და ასე შემდეგ, აქვეყნებენ თავიანთ ვებსაიტზე და შემდეგ ამის ცდილობენ რაღაცნაირად რეიტინგი რომ გაიზარდონ. ამას ეხება ეს ბლოგ პოსტი, გამო ძალიან საინტერესო დისკუსიაც არის კომენტარებში. შეგიძლიათ შეხვიდეთ მედიაჯიზე, ნახოთ, მართლა საინტერესოა. Ну, ეს შედარებით უფრო სერიოზული თემები, ახლა ცოტათი ისეთი. Мой ცხაგვარი. ინტერნეტში გვერდში მოიწელდებოდა ერთი ესეთი პატარა ვიდეო, ლუკა ზარანდი არის ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც დაუგავს გაუტანა არანორმალურად კარგი გოლი. მართლა თელ დღეს განმავლობაში ცხელდებოდა ნეტში ეს ათასობით ნახვა ქონდა და ყველა საუბრობდა იმაზე რომ რაღაც ძლივს გამოჩნდა
რაღაც და რა არის ამაში არასერიოზული?
არასერიოზული არაფერი არის, უფრო არ არის ესეთი დისკუსიის თემა არ ყოფილა ეს დიდი ძალიან კაი გოლი არის მართლა ყველაფერი მოატყვა რაც კი გზად შემოხვდა ზარანტიას და ეხლა რაღაც შემდგომში დაინტერესება იყო ამ ფეხბურთელი საერთოდ ვინ არის და სად არის ეხლა და სათამაშობს და ერთსაც ვიტყვი უფრო FIFA-ს მოყვარულებისთვის გუშინ ვიპოვე ერთი ძალიან კარგი ვიდეო FIFA-ს ისტორიამ. FIFA არის ვიდეო თამაში, ფეხბურთის სიმულატორი, რომელსაც პირადად მე თამაშობ თითქმის 2001 წლიდან და ვიდეოში არის ჩატვირთული 94 წლის FIFA-დან 2013 წლის FIFA-მდე აბსოლუტურად ყველა მოდელის თავის გრაფიკა, თამაში და ასე შემდეგ. მოკეთ თქვენ ნახეთ ახალისა თქვენს და
დიდი მადლობა დავით კონსო ჩიხლაძეს ინტერნეტის ამბები გვითხრა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ კიდევ ერთი რეგიონის ამბით, ფოთში ნაბდის უბნის მრავალსართულიანი კორპუსების მოსახლეობას ეზოების კეთილმოწყობა სურს და იქ ანტისანიტარიის ქვეწარმავლების არსებობის გამო ჩივიან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძეა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მილოდია. ფოთში ნაბდის უბანში განთავსებული მრავალსართულიანი კორპუსების ბინადრებით თვითმართველობას მოქმედებას შეადანაშაულებენ. მათი თქმით, ჭავჭავაძის ქუჩაზე განთავსებულ კორპუსებში საკანალიზაციო სისტემები უკვე დიდი ხანია მოუწესრიგებელია და შეკეთება საჭიროებს. მათი თქმით, განცხადებებს წერდნენ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, წერენ ახლაც და დახმარებას ითხოვენ, თუმცა შედეგოდ. ეს არ არის მათი ერთადერთი პრობლემა. ისინი ამბობენ, რომ წინამთავრობის ინიციატივით, როგორც იცით, ფუჩი მოხდა მასიური დემონტაჟი ავტოფარესების და ისინი ამბობენ, რომ ეზოები სასწრაფოდ კეთილმოწყობას საჭიროებს. ახლა ანტისანიტარიის კერა ეზოებში ბოლო დროს მომრავლებული ქვეწარმავლების პრობლემა ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს მოუსმინოთ მოსახლეობას.
ფეკალური მასა და თითქმის დასალევის წყალი ერთდროულად ის პარალურად მიდის და რა ვიცი, ამ ბავშვები იწამლებიან ახალგაზრდები. ესა თითქმის ნახევარი წელზე მეტი ასე რო ვიხრობით, ამდენჯერად დარეკინ. ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. საშინელი სუნია. სამნებს სარეცხებს ვერ ვფენ გარეთ. გველები შემოდიან, შემოდიან სასტაული, ესე კივილი, წივილი და ბავშვები შეშინებული დარბი.
გველები დაგვესია, ხო სავსეა, ტყე, ბალახი. ჩვენი მოთხოვნაა რომ მოვიდნენ და გაწმინდონ, ეს ხო აკეთებდნენ რაცხას, რაღაცა უნდა ხო გაიკეთებიათ.
ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის უფროსი მოვალეობის შემსრულებლი ზურაბ ჯამბურიას თქმით, ეზოების კეთილმოწყობა უახლოესი მომავლისთვის არ იგეგმება. მოგვიწვინოთ მას.
ფაქტორად ეს პრობლემა მე არ ვიცოდი და შევისწავლე ახლა ამ საკითხს და შესაბამისად მივიღე ზომ საქმე. მე გადავხედე ცნობილ ბიუჯეტს და იქ არ არის ნაჩვენები, არ არის ამასთვის თანხა გამოყოფილი. ახლა შემოსული უამრავი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით და შევესწრებით, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გავითვალისწინოთ, მაგრამ მე მოწადინებულია, რომ როგორმე მოიძიოს ზედმეტი თანხები, ჯარები თანხები ამასთან დაკავშირებით. თუ კი შესაძლებელი გახდა, იქნებ წელსაც დავისკოთ მისი ამსაკის გამეთება.
ეს პასუხი მოსახლეობისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ჭავჭავაძის ქუჩის ბინადრებმა ხელისუფლებას ერთკვირიანი ვადა განუსაზღვრეს პრობლემების მოუგვარებლობის შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ნინა.
დიდი მადლობა თეა აფსარიძეს, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გახლავთის, გვერთვებოდა ფოთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:24 წუთი სრულდება და განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილიდან გრილა თბილისში, სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში საკმაოდ მაღალ ტემპერატურას პლუს 35-ს კვირდებიან. რაც შეეხება დანარჩენ ქალაქებს, ქუთაისში დღეს 30 გრადუსი სითბოდა, ნალექი არის ნავარაუდები, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 29 და წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს ზუგდიდში. ამბროლაურში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, სავარაუდოდ იწვიმებს იქაც, წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს მესტიაშიც, ჰაერი 24 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 28 იქნება სოხუმში და წვიმა არის მოსალოდნელი, ნალექი უნდა იყოს დღეს ბათუმშიც, პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება, პლუს 33 არის ნავარაუდები გორში, მოსალოდნელი არის ნალექიც, ასევე შესაძლოა იწვიმოს დღეს ცხინვალშიც, იქ ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, წვიმა სერიან სინოპტიკოსები დღეს ყაზბეგშიც 19 გრადუსი სითბო იქნება, იქ შესაძლოა მცირე წვიმა თელავში, თუმცა იქ საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა, პლუს 35 გრადუსი სითბო, პლუს 36 უნდა იყოს დღეს რუსთავში და როგორც გითხარით 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 35 იქნება დღეს თბილისში და დღემ უნალექოთ უნდა ჩაიაროს.
დიდი მადლობა ნინო, განვაგრძობთ გადაცემას. მამუკა მიქაუტაძის საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2-ე დღის წინ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციას საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას. ორგანიზაციის გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის სიტყვებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული კადრები არ ცვლის დამოკიდებულებას მომხდარზე. მომხდარის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მიქაუტაძეს სხვა ფიზიკური დაზიანებები გარდა ჩამოხრჩობით მიღებული ტრავმისა არ ეტყობოდა. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტს. მამუკა მიქაუტაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკითხვის შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 6 ივლისს. ნინო ხარაძე დეტალებით.
გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე ზიზია ძგვერაძე გამოძიებას და სამხარაული სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნას, რომელიც შესახებაც 16 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი საუბრობდა, უმდობლობას არ უცხადებს. მანამდე გარდაცვლილის ოჯახის თანხმობით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დაქირავებულმა ექსპერტიზამ გამოაქვეყნა დასკვნა. ექსპერტიზის ორ დასკვნას შორის სხვაობაა. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ბიურო ვექტორის დასკვნაში წერია, რომ გვამს ცხვირის მარცხენა ნესტოზე ეტყობოდა სისხლნაჟღენთი, რაც არის ბლაგვისაგნით მიყენებული დაზიანების შედეგი. მაშინ როცა სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი. ამას გარდა, როგორც ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ფიზიკურ ზეწოლა არ მომხდარა.
ამრიგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე დაადგინა, რომ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ფიზიკური ზეწოლის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. გარეგნული დათვალიერების და შინაგანი გამოკვლევის შედეგად დადგენილია, რომ მამუკა მიქაუტაძეს სხეულზე კისრის არეში დაზიანების გარდა, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია, სხვა ფიზიკური დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. ექსპერტიზის დასმის თანახმად, გარდაცვლილის სხეულზე გამოხატულია მხოლოდ გვამური ლაქები.
თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება გარდაცვლილის მეუღლე ზიზია ძგვერაძე, პოლიციაში დაკითხვიდან შინ დაბრუნებული მამუკა მიქაუტაძე საუბრობდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეც. ამასთან ზიზია ძგვერაძის სიტყვებით, მამუკა მიქაუტაძე შეშინებულიც იყო, თუმცა ისიეშინო და მას ამის თქმა უჭირს.
ყველაფერი წყვილი თქვა და მე მომატყუა, რომ იყო ფიზიკური ზეწოლა და ისე დაწერა ჩვენება. მაშინ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? რატომ მოკვდა? აი ამ რატომ ველოდები გამოძიებისგან პასუხი. პარტიის არის ეშინო და მაგრამ მე არ შემიძლია და არც ვარ კომპეტენტური თქვა, რომ მაინდა მე იყო სამართალდამცავი ბიზარი თუ ვიღაცის არი იყო. არ ვიცი, ფაქტი იყო, რომ ვიღაცის არის ეშინდა და ტელეფონს ართავდა, რაც არაზეს არ გაუკეთებია.
ამასთან ზიზიეს გვერაძეს კითხვები აქვს მამუკა მიქაუტაძის მეგობრის გელა მანჯავიძის მიერ ჩვენების შესვლასთან დაკავშირებით. ის შესვლის ჩვენებაში აღიარებს, რომ ნარკოტიკული ნივთიერება მარიხუანა მას ეკუთვნოდა, რასაც თავდაპირველად უარყოფდა. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ამას მოწმის სახით დაკითხული მამუკა მიქაუტაძე ადასტურებდა მხოლოდ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და გელა მანჯავიძის მიერ საკუთარი თავის აზიანო ჩეცული ჩვენება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს მრავალ კითხვას უჩენს.
ფაქტიურად გელა მანჯავიძის წინააღმდეგ გამოძიებას არ დარჩა არანაირი წესებულება, ის გირაოთი გამოუშვა სასამართლომ და ამის შემდეგ რატომღაც გელა მანჯავიძემ გადაწყვიტა, რომ ეღიარებინა ის დანაშაული, რაც მას ფაქტიურად არ უმტკიცდებოდა. ეს რატო უნდა აკეთებდნენ ადამიანები?
Kela Manjavidis advokati Amiran Gionashvili Radio Tavisuplebas eobneba rom chvenebis shetsulis protsesis ar dastrebia. Tavad Manjavidistan dakavshireba sheudzlebeli aghmochda. Tumtsa garda Manjavidis mie shetsuliri chvenebisa gamodziebis protsesshi ramdenime mimartulebit aqs kitqvebi arasamtorobo organizatsia Sakartvelos Demokratiuli Initsiativis gamgeobis tsers Georgi Mshvenieradzes. Misi sitqvebit problema mashinve gachinda rotsa mati mimartvis da kanonis motkhovnis miukhvedavat prokuraturam sakmis gamodziebaze uari ganatsqada da sakmis isutqeba idzieb sada tsavaraudot mokhta danashauli. Ეს მშვენიერადის სიტყვებით მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევა. ამასთან მშვენიერადის სიტყვებით დარღვეულია მიქაუტაძის მოწმეთ დაკითხვის წესი და ის, რომ საგამოძიებო უწყებაში ზურგზე ხელებ დაწყობილი შეყავთ, უფრო იმას მოწმობს, რომ ის დაკავებული იყო და არ იკითხებოდა როგორც მოწმე.
ის რა ფაქტებსაც უყვებოდა საკუთარი ოჯახის წევრებს, უყვებოდა ახლობლებს, ან ფაქტებს არანაირად არაბათილებს, ის ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც გავცელდა, ვიდეო ჩანაწერები ადასტურებს მხოლოდ იმას, რომ მამუკა მიქაუტაძეს ჰქონდა თავისუფლება შეზღუდული, ანუ იყო დაკავებული. მისი გადაადგილების პროცესი, თქვა უკან ზურგზე ხელები შემოწყობილი, ეს არის თვისობრივად დამახასიათებელი დაკავებული პირებისადმი. მეორე საკითხი, ეს არის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც სამხარეო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა, ჩემთვის ძალიან გასაკვირია, თუ როგორ ვერ დააფიქსირა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანება მამუკა მიქაუტაძის სხეულზე სამხარეო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ, როცა ის თანაკლი დააფიქსირა ალტერნატიული ექსპერტო და მიუთითა რომ დაზიანება იყო სიცოცხლის დროინდელი.
თავარ პროკურატურაში ამბობენ, რომ საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს, მაგრამ პროკურატურა უწევს ზედამხედველობას, ხოლო რა იქნება მომავალში, ამაზე საუბარი უჭირთ. მამუკა მიქაუტაძის მდგომარეობამდე მიყვანის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. მისი მეუღლე ზიზი ეძგვერაძე გამოძიების დასრულებას დაელოდება, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ კითხვების არსებობის შემთხვევაში მისი გარდაცვლილი მეუღლის ხელახალი ექსპერტიზა მოითხოვოს.
ნინო ხარაძეს უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა 10:00 ნახევარია და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ამჯერად საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ახალციხესა და გორში გამართება. საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთი პროექტი საქართველოს იმოქალაქის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს ეხება, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მეორე ცვლილება საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე მთავრობის ნდობის საკითხის დასმას უკავშირდება. მესამე პროექტი კი საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისათვის საჭირო კვორუმის საკითხს შეეხება. საყოველთაო სახალხო განხილვები უკვე ჩატარდა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავსა და თელავში. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით, ავლაბრის რეზიდენცია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობამ და მისმა მეთაურმა უნდა დაიკავონ. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ რუსთავიურის ეთერში განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაცილებით დიდი ფუნქცია ეკისრება მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს, შესაბამისად უმჯობესი იქნება, თუ კი ავლაბრის რეზიდენციას ისინი გამოიყენებენ. თბილისის მერი გიგი უგულავაკი საქართველოს პრეზიდენტს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონ პროექტზე ვეტოს დადებას თხოვს. საუბარია კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შესატანცულებებზე, რომლის თანახმადაც დედაქალაქის მერია თბილისის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ჩატარების ნებართვას ვეღარ გასცემს და თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ნებართვის გაცემა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილებას უბრუნდება. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, თავად პარლამენტში ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობის დიდ ნაწილს კითხვები აქვს და არსებითი შენიშვნები არსებობს. მე ვთხოვამ საკითხზე პრეზიდენტს ვეტოს არა იმიტომ, რომ უმრავლესობას ვეტოს გადალახვა არ შეუძლია ან შეუძლია, არამედ იმის გამო, რომ ეს დრო საკითხის ხელახალი გადამუშავებისათვის გამოვიყენოთ და თუ იქნება პოლიტიკური კონსენსუსი შევიდეს ეს ცვლილება, რომლებიც თბილისს წაადგება, აღნიშნა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გუშინ. ჩეხებას უცხოეთს ჩილეს პრეზიდენტობის კანდიდატი პაბლო ლონგეირა წინასაარჩევნო მარათონს გამოეთიშა. როგორც მისმა შვილმა განუმარტა ჟურნალისტებს, ამის მიზეზი პაბლო ლონგეირას დეპრესია, რომელიც მას ბოლო რამდენიმე კვირა ხებს. კონსერვატორი ლონგეირა სოციალ-დემოკრატ მიშელ ბაჩელუტის მთავარ ოპონენტად მოიაზრებოდა. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ბოლო დრომდე ეკონომიკის მინისტრის პოსტს იკავებდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ენრიკო ლეტამ სენატის თავმჯდომარის მოადგილეს რობერტო კალდერონის მოუწოდა დატოვოს პოსტი რასისტული გამონათქვამების გამო, რომელიც მან ქვეყნის პირველი შავკანიანი მინისტრის მისამართით გამოთქვა რამდენიმე ხნით ადრე. ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში სენატორმა ინტეგრაციის მინისტრი სესილ კენგე ორანგუტანგს შეადარა და განაცხადა, რომ მისი წარმატება იმ არალეგალი ემიგრანტებისათვის იქნება მაგალითი, რომლებსაც იტალიაში ჩასვლა სურთ. სენატორის ამ გამონათქვამებმა საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებში დიდი აღშფოთება გამოიწვია. საბერძნეთის პარლამენტმა კი მიიღო კანონის სახელმწიფო სექტორის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე ათასი საჯარო მოხელის სამსახურიდან დათხოვნას საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მიღების სანაცვლოდ. კანონს მხარი 153 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ კი 140 პარლამენტარი გამოვიდა. კენჭისყრის წინადღეს ათენში პარლამენტის შენობასთან ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, ისინი კანონის მიღებას აპროტესტებდნენ. ამერიკული ჟურნალი Rolling Stones-ი რედაქტორების მიმართვას აქვეყნებს, რომელიც ჟურნალის გარშემო ატეხილ სკანდალს უკავშირდება. შეგახსენეთ, რომ ინტერნეტის მომხმარებელთა რისხვა დაატყდა თავს ჟურნალ Rolling Stones-ის პირველ გვერდზე. ჯოხარ ცარნაევის ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორის ფოტოს გამოქვეყნებას ჟურნალის რედაქტორები მიმართვაში აღნიშნავენ სტატიის მაღალ ხარისხსა და მნიშვნელობას, თუმცა არაფერს ამბობენ იმის შესახებ, თუ რატომ მიიღო რედაქციამ გადაწყვეტილება განეთავსებინა ჟურნალის პირველ გვერდზე ცარნაევის ფოტო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამ შვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამ შვიდობის. დღეს ევროპის სტადიონებზე უეფას ევროპის ლიგის გათამაშების მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი იწყება. მასში ორი ქართული კლუბიც ჩაერთვება. ეროვნული პირველობის ვერცხლის პრიზიორი გორის დილა, რომელიც ევროტურნირის პირდაპირ მეორე ეტაპით იწყებს, და საქართველოს თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურა. იმ ეროვნულმა კლუბმა პირველ ეტაპზე ლიხტენშტაინის ვადუცი ჩამოიშორა. საერთაშორისო შეხვედრების სამასპინძლოდ საჭირო სტადიონის არქონის გამო ევროპის ლიგაზე მოთამაშე ორივე ქართული კლუბი საშინაო შეხვედრებს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ატარებს. დღეს დილა დანიურ ოლბორგს დაუხვდება, ჩიხურა კი შვეიცარიაში თუნს დაუპირისპირდება. დილასა და ოლბორგის მატჩზე დასწრების მსურველ გულშემატკივართას აყურადღებოდ ვიტყვირომ თამაში საღამოს 6 საათზე დაიწყება. ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე კი ქართული დელეგაციის ანგარიშზე უკვე 4 მედალია და 4 ძიუდოისტების მიერ მოპოვებული. ერეკლე არხოზაშვილის მიერ გუშინწინ მოგებულ ოქროს, გუშინ მეორე ოქრო გიორგი კაციაშვილმა მიამატა. სიმონ მამარდაშვილი და მარიამ ჯანაშვილი კი ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ. ფესტივალი კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. საქართველოს კი ძიუდოს გარდა მონაწილეები 4 სახეობაში ჰყავს: ძლევოსნობაში, ჩოგბურთში, ველორბოლასა და ცურვაში. ცნობისთვის, ჩოგბურთელებმა გამოსვლა წინასწარ ეტაპზევე დაასრულეს. საქართველოს 18 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები კი მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატზე საკვალიფიკაციო ეტაპის გავლის გარეშე ითამაშებს. პატარა ბორჯღალოსნი ბოლო ორ წელიწადში ორივე საკვალიფიკაციო ეტაპი მოიგეს. ამასთან ორივე გათამაშებაში იტალიის ნაკრები დაამარცხეს და ახლახან სტოკჰოლმში გამართულ ფირაერის კონგრესზე გადაწყდა, რომ საქართველოს 18 წლამდელთა გუნდი ელიტარულ გუნდებს შორის სწორედ იტალიას ჩაანაცვლებს. აპენინელებს კი ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად შესარჩევი ტურნირის გავლა დასჭირდებათ. იმედია ევროპული რაგბის თავკაცები 6 ერის თასის გათამაშების სისტემასაც გადახედავენ და ჩაკეტილ წრეში მოხვედრის საშუალება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსაც მიეცემა. დღეს მაკედონიის ქალაქ სტროუმიცეში 18 წლამდე კალათბურთელთა ევროპის პირველობა იწყება და 28 ივლისამდე გაგრძელდება. 22 ქვეყნის ნაკრები B დივიზიონიდან A-ში გადასასვლელ სამი საგზურისთვის ბრძოლას იწყებს. მონაწილეთა შორის საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებიცა. მიხეილ ბერუაშვილის ნული გუნდი B ჯგუფში მოხვდა ნორვეგიასთან, ავსტრიასთან, ესტონეთთან, გერმანიასთან და ჰოლანდიასთან ერთად. 20 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა კი A დივიზიონიდან B-ში და ქვეითების სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. 20 წლამდელთა ნაკრები ესტონეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ქართველი ახალგაზრდები ქართველმა ახალგაზრდებმა აქამდე ჩატარებული ყველა შეხვედრაც ააგეს, დარჩა ორი მატჩი და ორივეს მოგება სჭირდებათ ჩვენს 20 წლამდელებს. პირველში უკრაინას დაუპირისპირდებიან, შემდეგ კი ესტონეთსა და შვედეთს შორის გამარჯვებულს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ია მამალაძე, მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილომ შვიდობის გალბატონო ია.
მოგესალმებით.
სმენელს გადაცემის დასაწყისში ვუთხარით, ახლა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ თემას. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჟურნალისტური ორგანიზაციები, ჯერჯერობითაც ჩვენთვის არის ცნობილი, არჩევნების დღეს ფოტო ვიდეო გადაღების შეზღუდვის გაუქმებას ითხოვენ და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ია მამალაძე ჩვენ. შეგახსენებთ, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება შეზღუდვაზე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ მიიღო. მაშინვე გამოიწვია მედიის პროტესტი, ჩვენს ეთერშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი. შევახსენოთ მსმენელს, რა რეგულაციებზეა საუბარი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო. საუბარია 2012 წლის 24 სექტემბერს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპეციალური დადგენილებით ფოტო ვიდეო გადაღების შეზღუდვაზე ეს ნორმა არ ეხება მხოლოდ მედიას, ის ვრცელდება ყველა იმ პირზე, რომელსაც უფლება აქვს, რომ კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს ეს აპარტების წარმომადგენლები, დამკვირვებლები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მედიის პრობლემებზე საუბარია. მსმენელ შევახსენებ, რომ ეს რეგულაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ სულ რაღაც 7 დღით ადრე მიიღო არჩევნებიდან და მწვავე პროტესტი გამოიწვია, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომაზე ამ დადგენილების მიღებაზე იყო საუბარი. მე ვესწრებოდი ამას და მედიის უფლებებს ვიცავდი, ჩემთან ერთად იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ეს ყველაფერი მიდიოდა ძალიან მწვავე დებატების და მრავალ ათასიანი მიტინგების ფონზე, რომელიც გარეთ იმართებოდა. და საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებიც და მნიშვნელოვანი მონაწილეები იყვნენ ის პოლიტიკური ძალები, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არიან. ამიტომ ჩემთვის ცოტა გასაკვირია ამ დადგენილების იგივე ფორმით არსებობა დღეს და ამ შეზღუდვების არსებობა, რადგანაც მაშინდელ ოპოზიციას და დღევანდელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს დადგენილება ყოფილიყო ანულირებული, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. გავახსენოთ კონკრეტულად, რას გულისხმობდა ეს დადგენილება იმ საბოლოო სახით, რომლითაც შევიდა და შემდგომ არჩევნების დროს იმუშავა. ეს გახლავთ ის, რომ პირველ რიგში ფოტოვიდეო გადაღებისთვის განკუთვნილია მხოლოდ 10 წუთი თავისუფალ რეჟიმში. ამ 10 წუთის შემდეგ უკვე ფოტოვიდეო კამერები უნდა დადგნენ განსაზღვრულ ადგილას და მათ გადაადგილების უფლება არ აქვთ. დადგენილებაში პირდაპირ წერია, რომ აქედან უნდა ჩანდეს ყუთი, საარჩევნო ყუთი. თუ კი ფოტოვიდეო კამერით აღჭურვილი ადამიანი, ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში დატოვებს ამ კენჭისყრის შენობას, მას უკან დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვს. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამ ადგილებაში არის ერთი ჩანაწერი, რომელზეც ყურადღებას ადრეც ვამახვილებდი. ეს გახლავთ, რომ დაუშვებელია კენჭისყრის კაბინის ფოტოვიდეო გადაღება. ამგვარი ჩანაწერია და ამ ჩანაწერს ახლავს მხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზეპირი განმარტება, ახსენ განმარტება, რომ აქ იგულისხმება კაბინის შიგნიდან გადაღების აკრძალვა. თუმცა ჩანაწერი დადგენილებაში, რომელიც ჩვენთვის არის ავალდებულო შესასრულებელი, ეს გახლავთ, რომ კენჭისყრის კაბინის ფოტოვიდეო გადაღება არის აკრძალული. აქ არსად არ არის განმარტებული თუ რატომ არის აკრძალული ეს ყველაფერი. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ინტერვიუს ჩაწერა იგრძელება კენჭისყრის ოთახში და თუ კი ინტერვიუს ჩაწერა აგნებავთ, უნდა გაგრძანდეთ გარეთ და მოგეხსენებათ, რომ შემდგომ უკან დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვთ. როგორ იმუშავა ამ ყველაფერმა პრაქტიკაში? მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ამ საკითხებზე მესაუბრა და მან მისი არგუმენტი ამგვარია, რომ არ დაფიქსირებულა უკაცრავად არცერთი ფაქტი იმისა, რომ ფოტოვიდეო გადაღებაში ხელი შეეშალა ჟურნალისტებს. თუმცა შემხვედრი არგუმენტი არსებობს იმისა, რომ მანამდე, სანამ ეს რეგულაცია იქნებოდა მიღებული, არ არსებობს არცერთი ფაქტი, როდესაც ფოტოვიდეო კამერამ ხელი შეუშალა საარჩევნო კომისიას და ადმინისტრაციას მუშაობაში. ყველა კანონი, ყველა ნორმა და მეთანხმებით, რომ იმისთვის უნდა იქნეს შემოღებული, რომ მანამდე არსებული დარღვევების გაანალიზების საფუძველი რაღაც პრევენციული იყოს და არ დაუშვას. თუ კი არცერთი ფაქტი არ არსებობს ამისა, თუ კი არცერთი საუბნო კომისიის თავმჯდომარესაც კი არასდროს არ დაუფიქსირებია ეს ფაქტი, რომ მას ხელი შეეშალა მუშაობაში, მაშინ რა საჭიროა ამგვარი რეგულაციის შემოღება, რომელიც კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ უფრო მაღლა აყენებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილებას, ვიდრე კანონმდებლობა. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსში არის კონკრეტული მუხლები, რომელიც განსაზღვრავენ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ფოტოვიდეო კამერით შეიარაღებული ადამიანი. ცალკეა გამოყოფილი მედიის უფლებები და მოვალეობები. ამ ჩამონათვალში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტს შეუძლია მედიის წარმომადგენელს თავისუფლად მთელი პროცედურის განმავლობაში გადაადგილდეს კენჭისყრის შენობაში. და აი ამ დადგენილებით ეს ნორმა იზღუდება. გამოდის, რომ კანონი უფრო დაბლადგას ამ შემთხვევაში, ვიდრე კონკრეტული დადგენილება.
მსმენელს შევახსენებ, ია მამალაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. Ის გახლავთ მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ შეზღუდვებზე, არჩევნების დღეს ფოტოვიდეო გადაღების შეზღუდვაზე. ია, მინდა კითხო, მედია საშუალების ხელმძღვანელიც ბრძანდები, ასევე მსმენელი გიცნობს, რამდენად დაზარალდა გაშუქება თქვენი მედია საშუალების მიერ ამ და სხვა მედია საშუალებებისაც, რომელიც თქვათ იგივე ამ ასოციაციაში შედის, დაზარალდა გაშუქების ხარისხი ამ შეზღუდვის გამო?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეტყვი არგუმენტები ახსენე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, რომ უფლების შეზღუდვა არ დაფიქსირებულა, მაგრამ ეს მოხდა არა იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ კომფორტულად გრძნობდით თავს და მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა პროცესი კარგად დაუკურებოდით. არა, ამის გამო არა. იმიტომ რომ მედიამ გააკეთა სრული მობილიზება, რომ ადმინისტრაციისთვის არ მიეცა შესაძლებლობა, რომ დაფიქსირებულიყო ამგვარი ფაქტები და მან კარგად და პასუხისმგებლიანად იმუშავა. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ ზარალს, რომელიც მიადგა გაშუქებას და რომელიც დარწმუნებული ვარ, ინტერესის შემთხვევაში ასევე დააზარალებს მედიას. ეს გახლავთ ის, რომ მოგეხსენებათ, საქართველოში არათუ მცირე შესაძლებლობების მქონე მედია საშუალებებს, არამედ საკმაოდ ძლიერ ეროვნულ მაუწყებლებსაც კი გაუჭირდებათ, რომ ყველა უბანზე ყავდეს თითო წარმომადგენელი კამერით შეიარაღებული, ფოტო ან ვიდეო კამერით, რომელიც სრულად მაინც ვერ დააკვირდება პროცესს, ანუ განსაზღვრული ადგილიდან დააკვირდება. წარმოიდგინეთ იგივე კონკრეტულად თქვათ გურიანიუსის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ უნდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, რამდენიმე საოლქო უბნებზე უნდა დავაკვირდეთ, ეს 60-70 უბანი თითო საოლქო კომისიაში და რამდენი კამერა ამისთვის საჭირო, რომ შენ ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე დააკვირდე. თუკი გამოხვალ დატოვებ, რომ სხვა უბანზე გადაინაცვლ, ამ შემთხვევაში შენ უკან დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვს. შეიძლება რომ პროცესი ჩვენ ასე ვაკეთებდით ხოლმე, რომ ყველაზე უფრო პიკის დროს, ან როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია საარჩევნო პროცესში, იქ ვაკურდებოდით, მერე გავდიოდით სხვა უბანზე და ასე მობილურად გადავა. მობილური ჯგუფების მუშაობა პრაქტიკულად არის გამორიცხული, იმიტომ რომ შენ შეხვალ ერთ უბანზე, იქ ვეღარ ბრუნდები, რაც არ უნდა მოხდეს ამ უბანზე. და მოგეხსენებათ, კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე წლების განმავლობაში არ ყოფილა ალბათ საქართველოს არჩევნები, რომელზეც რაღაც ხანძლივადიანი და საფუძვლიანი დაკვირვება ამა თუ იმ ორგანიზაციის ფარგლებში არ მეწარმოებინოს. და არის უამრავი ფაქტი, როცა ჟურნალისტებმა შეძლეს დარღვევის დაფიქსირება, როგორ ვიცით, რომ საარჩევნო ყუთთან ყველაზე ნაკლებად ხდება რაღაც პროცესები, ვითარდება, და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ამ დროს სხვაგან რა ხდება. თუ კი შენ ამ 3 მეტრის დარღვევის შესაძლებლობა არ გაქვს, ვერ დააფიქსირებ, როგორც დაუშვათ სამცხე-ჯავახეთში ჟურნალისტებმა შეძლეს დაფიქსირება, როგორ კაბინაში როგორ შედის რამდენიმე ადამიანი ერთად, ვერ დააფიქსირებ, როგორ ხვდებიან პოლიციელები შესასვლელში ამ მრჩევალს, ვერ დააფიქსირებ რა ხდება კომისების მიღმა და ჩვენ გვაქვს კურიოზული შემთხვევებიც, როდესაც დარღვევა არათუ კაბინის გარშემო და ყუთთან ხდება, არამედ აჭარის ფაქტი შეგახსენებთ, როდესაც ჭერში ნახვრეტი იყო გაკეთებული და იქედან ხდებოდა კაბინის თავზე ფოტოგრაფირება, ვინ ვისაძლებდა ხმას. ამას ჭირდება შენობაში გადაადგილების პროცესი, ის ამის დაფიქსირებას ვერ შეძლებ. ამ სხვათაშორის მე არა მხოლოდ მედიის უფლებების დარღვევა მაწუხებს ამ შემთხვევაში, მაწუხებს საარჩევნო ადმინისტრაციისაც ადგილობრივი. როდესაც კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრები ფლობენ რაღაც გარკვეულ უფლებამოსილებას, მათ ამისი განხორციელების შესაძლებლობა უნდა მივცეთ. როცა ნათქვამია, რომ მედიის წარმომადგენელს შეუძლია ამ შენობაში გადაადგილება თავისუფლად, ისე რომ ხელი არ შეუშალოს საარჩევნო ადმინისტრაციას, მივცეთ უფლება და ტრენინგებულს, ამაში ხომ ფულია გადახდილი, სხვადასხვის ხშირ შემთხვევაში სხვა ქვეყნის გადამხდელების ფულიც. და ისინი არიან განსწავლულების სერტიფიკატები აქვთ, მიცემო, მივცეთ მას შესაძლებლობა განსაზღვროს რა ამისთვის ხელშეშლა. ამ რეგულაციით დგინდება, რომ ის 3 მეტრს არ ღვევს თუ არ ღვევს. კომისიის წევრებს, რომლებიც დაძაბულ რეჟიმში მუშაობენ, აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ხელში საზომით ზომონ, რომ მე 2 მეტრზე და 99 მმ-ზე ვდგევარ თუ 3 მეტრზე მუდამ. იგივე არგუმენტი, რომ ხელი შეიძლება შეეშალოს 200 კამერის არსებობა საარჩევნო უბანზე. ძალიან კარგი გადასალებია. თუ 300 იყოს კამერა, რაც უფრო მეტი იქნება დაკვირვება, თუ ის ხელს არ შეუშლის, პრობლემა რაში აღარ ხვდები. და კიდევ უფრო უარს იყოს დადგენილება მიღებამდე გახსოვთ იმისთანა ცოტა უცნაური ნორმები იყო რომ შესასვლელ გამოსასვლელის გადაღება არ შეიძლება და ასე შემდეგ მე მადარდებს ეს ფრაზაც რომ არ შეიძლება კაბინის გადაღება იმიტომ რომ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ეხლა არავის არ ჭირდება მაგრამ თუ კი დაჭირდება ეს ნორმა შეიძლება ამუშავდეს და ეს ძალიან ცუდია სხვათა შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ზურაბხარაპაშვილი გახლავთ ეს ჩემი მოსაზრება და მასთან მუშაობის შედეგად გავლენას ვქერი გამომიშვიდა ეს მისთან ეს დამოკიდებულება არის საკმაოდ კომუნიკაბელური კონსტრუქციული ადამიანი რომელსაც შეიძლება რომ პრობლემებზეც ესაუბრო არგუმენტებით ელაპარაკო არგუმენტებით და დაყრდნობით და ჩემთვის აი სრულად აუხსნელია ამ დადგენილების შენარჩუნება და ასე თავგამოდებით დაცვა რა რინისთვის რა წარმოადგენს ეს არის სრულად
აუხსნელი იყო მაშინაც 2012-ში და დღესაც თუ
კი მაშინაც არა მაშინ ნაკლებად აუხსნელი იყო მაშინ გასაგები იყო მაგრამ ჩვენ ხომ ერთი პოლიტიკური ძალისთვის არ უქმნით ამ კანონს მე სამწუხაროდ გამოცდილებიდან არც იმის მოლოდინი არ მაქვს რომ ამ დადგენილებას არ გამოიყენებს ის ვინც ახლა ვინც ფლობს ძალაუფლებას ეს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში შეიძლება მედიის და დამკვირვებლების და პარტიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გამოშავდეს თან არაფრის მომცემია თან ხელი შემშლელია თან თუ კი ვითვალისწინებთ იმას რომ ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ აქ ვიდეო თვალთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ დასკვნა დადო რომ არ უნდა იქნას ის გამოყენებული როგორც ამ მომრჩეულზე ზეწოლის მექანიზმი და სრულიად გასაგებია მაგრამ რა შუაშია ფოტო ვიდეო გადაღება და დაგურება ეს აბსოლუტურად არალოგიკურია და ერთმანეთთან მაში არ არის თუ კი დაუშვათ და ვითვალისწინებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს და ამ შემთხვევაში გავითვალოთ ჩავთვალოთ რომ ეს ამას ნიშნავდა მაშინ რა უყუთ იმას რომ ყველა დასკვნაში რომელიც დაიდო ამ არჩევნების შემდგომ შუალედურშიც და ბლუშიც ყველგან ეს ფაქტი ამ დადგენილების მიღების დრო რომ ის ძალიან შვიდი დღის დადრე მიიღეს რომ ის ზღუდავს და ნომინალურად ტოვებს ფოტო ვიდეო გადაღების უფლებას ეს ყველაფერი მოხსენიებულია უარყოფით კონტექსში მაშინ ამას რატომ არ ვითვალისწინებთ თუმცა აი რაღაც მე იმეც ვიტოვებ რომ მაინც ამაზე საუბარი იქნება და სხვა პრობლემებისგან განსხვავებით
ეს არის მსმენელს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ცესკოს მისაღები გადაწყვეტილება
კი ცესკოს მისაღები გადაწყვეტილება რომელიც კოლეგიალურად უნდა იქნას მიღებული და ესეც საინტერესოა დღეს უკენჭის ყრაზე დადგეს მაშინ გასაგებია ვინც იქნებოდა მის წინააღმდეგე რომელი პარტიების წარმომადგენლებიც ხომ ეხლა რა მოხდება ვინ დაუჭერს ეს არის ძალიან კარგი ტესტი როდესაც ჩვენ ვერბალურად საუბრობთ ხელისუფლებაზე მაკლაპარაკი რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს საუკეთესო ჩვენ ყველა არჩევნების წინ გვაქვს მოსმენილი ეს ფრაზები თავარია ქმედება აი ამ შემთხვევაში ეს პატარა ესეთი ტესტი მარტივად შესასრულებელი
გამოდონია კომუნიკაცია ქონდათ ამის თაობაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან და კენჭის ყველაზე დაყენების საკითხიც კი მიუღებელია?
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მწვავე რეაქცია ამ დადგენილებასთან მიმართებაში ჩრდილს აყენებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამჟამინდელ ქმედებას და ამაზე ალბათ კიდევ რამდენჯერმე შევხვდებით და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა მოგვარებადია, ამას არ ჭირდება პარლამენტში ინიცირება ან რაღაც შემდეგ ხანგრძლივი პროცედურები. მთავარია ის, რომ მედიამ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სხვა შორის პარტიებმაც, რადგანაც მათ წარმომადგენლებსაც ეხებათ ეს, იაქტიურონ ამაზე იყოს საუბარი. მე ერთი წელია მაინტერესებს არგუმენტები ამ დადგენილების მიღების და ამ არგუმენტებს ვერ ვიღებ უბრალოდ და მე ვფიქრობ, რომ ამას გაითვალისწინებენ და ეს არ უნდა იყოს რთული შესაძლებელი თუ ასე არა, მაშინ რაღაც საპირისპირო საფუძვლიანი მოსაზრებები უნდა გქონდეს. მე კიდევ ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო, როცა ეს დადგენილება გასაჩივრდა სასამართლოში 2012 წელს, მაშინ მოსამართლემ მიიღო გამოიტანა ამგვარი განაჩენი, რომ ეს არ არღვევდა არც დამკვირვებლის უფლებას, არც მედიის უფლებას, სხვა შორის არც საარჩევნო კოდექსს, რაზეც უკვე ვილაპარაკე, რომ დადგენილება უფრო მაღალ დისკრეციას შეიცავს, ვიდრე ეს კანონი. და ეს ის მოსამართლე იყო, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში გამოქონდა გადაწყვეტილებები მაშინდელი ოპოზიციის დაყადაღების და ლიდერების დაჯარიმების და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება ისიც, რომ ამ შემთხვევაში უკვე სასამართლო რას იტყოდა დღეს.
აპირებთ ასეთ ნაბიჯის გადადგმას თუ კი არ გამოვა?
კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მაქვს ამისი მაგალითი, რომ ბოლომდე საქმის მიყოლა შედეგი მოყოლია. შეგახსენებთ, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში არჩევნების წინ მიიღო 2012 წელს მთავარი აუდიტორის განკარგულება გამოვიდა, რომლითაც ასევე შეიზღუდა მედიის მუშაობა. ეს გახდათ რეკლამის სავალდებულო ანგარიშგება მთავარ აუდიტორთან. თქვენ სამილ არის რეკლამას რო ქონოდათ აჭარაში ან სამეგრელოში და ნებისმიერი სექტორის მედია საშუალებას ეხებოდა, ეს აუცილებლად რაღაც გაურკვეველი დოკუმენტების უზარმაზარი ჩამონათვალი, რომელიც პირდაპირ კი არ გადმოგვეცა, რომ ეს დოკუმენტები უნდა წარგვედგინა. პრაქტიკიდან გამომდინარე შევავსეთ ეს ნუსხა, მოუქონდა დოკუმენტი, ამბობდნენ საკმარისი არ კიდე დაამატეთ, კიდე დაამატეთ, და ყველა რეკლამაზე უნდა ამგვარი შეთანხმება მომხდარიყო, უნდა ქონოდა მერე თანხმობა აუდიტორისგან და შემდეგ გამოაქვეყნებდით გაზეთში ან გაუშვებდით ტელეკომპანიაში ან რადიოში.
ამხელა რესურს მოითხოვს.
ამხელა რესურს მოითხოვს და თან ეს ხდება ყოველ დღიურად, იმიტომ რომ საარჩევნო პროცესი მიდის. ჩვენ ამას ასე მარტივად არ შევეგუეთ და კი ნორმა შევასრულეთ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დავიწყეთ სასამართლო პროცესისთვის მზადება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმარებოდა გურიანოს ამ შემთხვევაში და მივიღეთ მართალია ხელისუფლების ცვლის შემდეგ, მაგრამ მაინც რომ ეს ნორმა იქნა ანულირებული და დღეს ეს ვალდებულება უკვე მედიას არ აქვს. თაკ დიდი ჯარიმები იყო ძალიან დათვალისწინებული და ეს იყო ძალიან დიდი საფრთხე. იმედი მაქვს, რომ ანალოგიურად ცენტრალური საარჩევნო კომისია გაითვალისწინებს იმას, რა არგუმენტებიც გვაქვს ჩვენ და ეს დადგენილების ანუდერება მოხდება. მე ამის
უკვე ცნობილია, ვთქვათ, შემდეგი შეხვედრის დრო ან არ ვიცი.
ჩვენ შევთანხმდით პრინციპულად, რომ ამაზე ვისაუბრებთ, ახლა უკვე მედიის აქტიურობაზეა და მე მინდა, რომ ჩემს კოლეგებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ამ კოალიციაში, მედია კოალიციაში შემავალ ორგანიზაციებს მოუწოდო, რომ უფრო ინტენსიურად, როცა ჩვენ უფლებებზეა საუბარი, ჩვენ გმართებს, რომ ვიყოთ ძალიან აქტიურები და პრობლემა ამ შემთხვევაში
შეიძლება ითქვას, რომ თანდარიგიანად მოიქეცით, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე არც ბევრი დრო დარჩენილი, მაგრამ არც ისე ცოტა.
თუმცა განდადგილებას ეხება,
ასე და არასა. დიახ. რა არის კიდევ ისეთი, რაც ვთქვათ, მედია გარემოს გაუმჯობესებისთვის იქნებოდა კარგი თქვენი აზრით? ასევე ვთქვათ, არჩევნებთან მიმართებით, არჩევნების გაშუქებასთან მიმართებით.
არჩევნების
რაზე გაქვთ საზრუნავი, ასე ვთქვათ კიდე?
მე გარკვეულწილად ვიზიარებ ჩემი კოლეგების მაუწყებლების, განსაკუთრებით რეგიონული მაუწყებლების მოსაზრებებს, აქ ცოტა სადავო საკითხია, მაგრამ მე აბსოლუტურად მისმის მათი და მართლაც ძალიან დიდი ტვირთის ქვეშ აყენებს რეგიონულ მცირე შემოსავლიან ტელევიზიებს უფასო რეკლამის გამთავსების ვალდებულება. ამ ფორმით როგორიც არის, მათ აქვთ ძალიან დიდი ვალდებულება 90 წამი ყოველ სამსაათში მოგეხსენებათ და ამის ფონზე უკვე ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა, როცა უფასო თავისთავად არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, უკვე პრაქტიკულად არ შემოდის.
ეს ხება წინა საარჩევნო რეჟიმს,
ხო? კი,
არჩევნებს.
და ისინი ასევე საუბრობენ და როგორც ჩანს მათ ხელს მუშაობაში უშლის მარეგულირებელთან ამ რეკლამებთან მიმართებაში არსებული ფორმა ურთიერთობის, აი რაც წეღონთ თავარ აუდიტორთან, მათ ეს ვალდებულება დარჩათ მარეგულირებელთან, ყოველკვირეული ანგარიშგება ფორმები და არის კიდევ ამგვარი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს პრაქტიკაში ძალიან თვალნათელია ეს პრობლემები, რომელიც ჩდება ამ დროს. უფასოფას რეკლამის განთავსების დროსაც ჭირდება რესურსი. ჭირდება საეთერო, ჭირდება თანამშრომლები, ჭირდება
ხარჯი, ამაზეც ასე ვთქვა, უფასო არაფერი არ არის.
კი, და ამ დროს ისინი იღებენ ნულოვან შემოსავალს. აქ იყო უამრავი წინადადება უამრავი ფორმით ფიქრებული, რომ ან ბიუჯეტიდან მომხდარიყო ანაზღაურება, არის ამგვარი პრაქტიკა მსოფლიოშიც, როდესაც დაბალი ტარიფით ანგარიშდება უფასო პოლიტიკური რეკლამის დრო და სახელმწიფო ფარავს ამ ხარჯებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბევრი ვარიანტია შეთავაზებული, ეს უკვე კანონ ნიში კანონმდებლობაში ცვლილებას ითხოვს და აქაც ალბათ მხარდაჭერა ჭირდებათ ჩვენს კოლეგებს, რომ მათთვის და რაც მთავარია საარჩევნო პროცესისთვის ხელსაყრელი ვარიანტი გამოინახოს და დროულად იქნას ინიცირებული და მოესწროს გარდამავალდებულებებში მაინც შეტანა იმგვარი ფორმულირების ორივე მხარისთვის, რომ იქნება სასარგებლო. და ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ჩვენ არ ვართ მიმართული იქედკენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას ხელი შეეშალოს პირიქით. და ანალოგიურად ადმინისტრაციაც არ უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ მედიას ხელი შეეშალოს. და ამ შემთხვევაში, ამ ორივე პოზიციის შეჯერებით, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ამომრჩეველი იქნება მოგებული და სასახადოება იქნება მოგებული.
რა თქმა უნდა, ლაპარაკი გაშუქების ხარისხზე ბოლოს და ბოლოს მიზანი ეს არის. იემამალაძე იყო ეს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი, კურიანიუსის დამფუძნებელი, ცნობილი ეს თქვენთვის ამით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნახოთ რა იქნება.
დიდი მადლობა, რომ ეს თემა წამოწიეთ.
დიდი მადლობა თქვენ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილთან ერთად ვუძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე კი ჩვენს ვებსაიტს ეწვიეთ radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.